እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
እግዚአብሔር አቦናን ካጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ዕረፍትን ንነፍስ ወከፍኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ዝገበሮ ኣገልግሎት ኢና እንርኢ ዘሎና። እዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሳልሳይ ጉዕዙ ምዃኑ እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ሳልሳይ ጉዕዙ ካብቲ ዝገበሮ ናይ መጀመርያ ተመሊሱ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ በዓል ኤፌሶን ከም ዝመጸና እንርኢ ዘሎና። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ሎሚ ግብሪ ሃዋርያት 19 ካብ 8 ስጋብ 10 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ኢና መጽናዕትና ክንገብር። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ካብኡ ተበጊስና መጽናዕትና ስጋብ ኣምላኽ ድፈቐደልና ክንከይድና እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ በዛ መዝሙር እዚኣ ነዚ መደብና ክንፍልም ወይና እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ናሓወይ ጎይቶኦም ገብሪናስ ኣቶ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ ክብል ደሊ ናፍታ መዝሙር ከስገረኩም።
ብፍቕሪ ምሕረት ተበጭቓኒ ዘላለም ሕይወት ዝሃብካኒ ምሳያሎ ላውነትካ ይስምዓኒ እዩ ውስነትካ ምሳያሎ
ሳኻ
እግዚአብሔር ዘተመስከነ ይሁን ንጸልይ። ብሩክ ሰማያዊ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ወድካ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝድማ ከም በሐድሽ አብዘሪያ ማዕድፋ ክንራኸፍ ፈቂድካልና ለኻሞ ስምካ ይባረክ። አምላክና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝውን ንአልባብ ነፍስ ወከፍና ዝኾን ምዕዶን ምኽርን ስለዘለካ ንኸንቱ ስለዚ ኣኻኸብካና ነመስክነካሎና። ኣብ ሕቡ ኣብ ስፍራ ዝጸልመት ኮይኑ ኣይተዛረብኩን ንህዝቢ እስራኤል ድማ ንኸንቱ ድለይኒ ኣይበልኩን ከም ዝበልካ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንኽንደልየካ እትደሊ ኣምላኽ ኣብ ሕቡኡን ኣብዚ ዝተሰወረ ስፍራ ንኮንካ ዘይትዛረብ ኣምላኽ ብግሉፅን ብብርሃንን እትዛረብ ኣምላኽ በሰዓት እዚ ድማ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ዘዘረብ ቃል ምኽርን ስለ ዘለካ ነመስክነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና መዓድ ምኸር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክንገብሮ ዝግባአና ኩሉ ኣፍልጠና፣ ክንመላለሰሉ ዝግባአና ኩሉ ንገረና። ኣቦ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ 8 ስካብ 10 ኣብ ቤት ጸሎት ኣእትዩ ብዛዕባ መንግሥቲ ኣምላኽ እናነገሮምን እናረድኦምን ሰለስተ ወርሒ ብትብዓት እየዘራረቦም ነበረ። ሓያል ወነት መንገዲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እናካፍኡ ምስ ተታረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና ካባታቶም ኣግለሰ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ይፈልዩ ኣብ ጸጽባሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጢራኖስ ኮይኑ እየዘራረቦም ነበረ። እዚ ኣብ ኤስያ ዝነበሩ ዅሎም ኣይሁድን ጽርኣውያንን ነቲ ቓል ጐይታ ክሳብ ዝሰምዕዎ 2 ዓመት ሙሉእ እናቐጸለ ኸደ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት 19 ካብ 8 ስጋብ 10። ጳውሎስ ካብቲ ቤት ጸሎት ክፍል ለወሲኑ፣ ምኽንያቱ ድማ ናይ ኣይሁዳውያን ተቓውሞ ኣብ መመዓልቱ እናኸፍአ ይኸይድ ብምንባር እዩ። ዝመሓረሉ ዝነበረ ቦታ ቀይሩ ጢራኖስ ኣብ ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ቀይርዎ። ንምዃኑ እዚ ጢራኖስ ዝተብሃለ ቤት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ቤት ትምህርቲ እዩ? እዚ ቤት ትምህርቲ ንኤፌሶናውያን ተባሂሉ ዝተኸፍተ ቤት ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኵሉ ግዜ ናይ ምሸት ንኽልተ ንሰለስተ ሰዓታት ዝኸውን ዕረፍቲ ይግበር ስለ ዝነበረ ጳውሎስ ዝተወሰነ ክፍሊት ነቲ ቤት ትምህርቲ ብምኽፋል በቲ ሰዓት ይምህረሉ ነይሩ። ጳውሎስ ብኸምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ መመዓልቱ 2 ሰዓት እናምሃረ ንኽልተ ዓመት ብምምሃሩ ኣብ መላእ ኤስያ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ኮነ ኣሕዛብ ወንጌል ንምስማዕ ኣደረኺቦም እዮም። ኣብቲ ግዜ እቲ ቃል ኣምላኽ ብኸመይ ዓይነት ፍጥነት ይዓቢ ከም ዝነበረ እዚ ታሪክ እዚ እየነግረና እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ እዩ ድማ ናይ ቆሎሴ ቤተ ክርስቲያን ክትምስረት ዝኽኣለት። ከም እትርእይዎ ጳውሎስ መልእኽቲ ሮሜ ክጽሕፍ ከሎ ንሮም ከይርኣዮም ከም ዝጸሓፈ፣ ልክዕ ከምኡ ድማ መልእኽቲ ቆሎሴውን ክጽሕፈሎም ከሎ ነታ ዓዲ ከይርኣያ እዩ ጽሒፉሎም። ኮይኑ ግን ናይዘን ኣብያተ ክርስቲያናት መስራቲ ንሱ ባዕሉ እዩ ነይሩ። እዚ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ትብሉ ትኾኑ፣ እዚ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ንምርዳእ ብቐሊሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጢራኖስ ናይ ጳውሎስ ኣገልግሎት ምርኣይ እኹል እዩ። ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ነቲ ብጳውሎስ ዝወሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ዝተምሃሩ ሰባት ጳውሎስ ኣብ ዘይበጽሓሉ ስፍራ ኵሉ እናኸዱ ወንጌል ይሰብኩ ነይሮም። ሰብ ቆሮንጦስ ንጳውሎስ ንኽመጾም ኣብ ዝሓትሉ እዋን ከምዚ ኢልዎም ከም ዝነበረ ንዝክር። እግዚኣብሔር እንተ ፈቐዶ ገለ ግዜ ምሳኻትኩም ክጸንሕ ተስፋ ኣገብር ኣለኹ እሞ ሕጅስ ከም ዝሓልፍ መንገዲ ኾይነ ክርእኩም ኣይፈትውን እየ። ዓብን ብርቱዕን ደገ ተኸፊትለ ኣሎ። ተጻረርቲ ኸዓ ብዙሓት እዮም እሞ ክሳብ በዓላት 50 ኣብ ኤፌሶን ክጸኒሐ ከም ዝበለ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 16 ካብ 7 ስጋብ 9 ነንብብ። ንዓስታት 2 ዓመታት ዝኣክል ጳውሎስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብ ከባቢ ኤስያ ዘለዉ ህዝቢ ብምሉኦም ወንጌል ሰሚዖም ነይሮም። ምናልባት ኣብታ ንእሽተይ ኤስያ እትበሃል ዝርከብ 7 ኣብያተ ክርስትያናት ክምስረታ ዝኸኣላ እውን ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ኮይኑ ብዝሰበኾ ስብከት ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ንጳውሎስ ዓብዪ ኣገልግሎት እዩ ዝነበረ። ቀጺልና ክንረኸለና አምላክ ከአ ቢኢድ ጳውሎስ ብዙሕ በበይኑ ዘዓይነቱ ተአምራት ገበረ ይብለና 19 ፍቅዲ 11 ተአምር ዝብል ቃል በግሪክ ዱናሚስ ወይ ከዓ ዳይናማይት ካብ ዝብል ቃል ኢና ረኺብናዮ። እዚ ቃል ክትርጎም ከሎ ብሓይልን ዝግበር ነገር ዘርኢ ክኸውን ከሎ እግዚኣብሔር ብኢድ ጳውሎስ ብዙሕ ግብርታት ይገብር ነይሩ። ጳውሎስ ናይ ሓዋርያት ውህበት ብምልዓት ይለማመድን ይገብርን ነይሩ። እዛ ኤፌሶን ዝተባሃለት ከተማ ናይ ሃይማኖት ማእከላዊ ስፍራ ክትከውን ከላ ኣብቲ ግዜቲ ካብ ኣቴና ንላዕሊ ትበልጽ ከተማ እያ ነይራ። ኣብዚ ኸተማ እታ ዲያና ትበሃል ዓባይ ናይ ጣዖት ቤት መቕደስ ዝርከብ ክኸውን ከሎ ናይቲ እምነት መሠረት ኣምልኾን ሰይጣናዊ እዩ ድማ ዝነበረ። ስለዚ ድማ ጳውሎስ ነዚ ዅሉ ተጻዊሩ ወንጌል ምእንቲ ኽሰብኽ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ የድልዮን ተኣምር እውን ይገብርን ከም ዝነበረ ክንርዳእ ንኽእል። ቀጺልና ፍቕድ 12 ክንርኢ ከለና መዓረሚኡ ወይ ክዳኑ ካብ ዝባኑ ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የንብሩ እሞ ሕማሞም ይሓድጎም ርኩሳት መናፍሱን ካባታቶም ይወፁ ነበሩ ይብል። እዚ ተኣምር እዚ ጳውሎስ መን ምዃኑ ዘፍለጠነ ዘረጋገጸኒ ነይሩ። እቲ ጳውሎስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መንዲልን ጨርቅን ንሰባት ፈውሲ ዝህብ ኮነ። ጣዖት ኣብ ዘምልኹሉ ሰይጣን ኣብ ዝነገሰሉን ኣብታ ምድሪ ኣብቲ ዘመን እቲ ናይ ጳውሎስ ቅዳ ጨርቂ ንሰባት ምፍዋሱን ሰባት ይፍውስ እዩ ኢሎም ካልኦት መሃቦምን ምንጋሮምን ንሰማዓይውን ንተቐባልን ከም ምውራድ እዩ ዝቝጸር። እንተኾነ ግን እቲ ኣብቲ ቅዳ ጨርቂ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ቅብኣትን ግን ንብዙሓት ካብ ሕማም ይፍውሶምን የድሖኖምን ነይሩ። ናይ ኣሕዛብ ኣማልኽትን ጣዖታትን ንኸዋርድ እግዚኣብሔር እዚ ቅዳድ ጨርቂ ተጠቂሙ። እቲ ጨርቂ ዝተንከፈ ሰብ ኩሉ ይሓው ነይሩ፣ ኣጋንንት እውን ይወፁ ነይሮም። ግብሪ ሃዋርያት 19 ኢና ዘለና ፍቕድ 13 ክንርኢ ከሎና ካብቶም ኣስማት እናገበሩ ዝዘሩ ኣይሁድ ከዓ ሓያሎ ነቶም ርኩሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ኢየሱስ ነምሕለኩም ኣሎና ኢሎም ስንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክሰም ኢሎም ፈቶኑ ይብል ፍቕድ 13። ነቲ ጳውሎስ ዝገበሮ ነገር ምስ ረአዩ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ነገር ክገብሩ ቃሕ ኢልዎም። እቶም እዚ ዝገበሩ እውን 7 ደቂ ሓደ ኣስቄዋ ዝበሃል ኣይሁዳዊ ሊቀ ካህናት እዮም። እቲ ርኩስ መንፈስ ድማ ንየሱስ እፈልጦ ንጳውሎስ እውን ኣይስሕቶን እየ ንስኻትኩም ከ እንታወት ኢኹም ኢሉ መለሰሎም ይብለና ግብሪ ሃዋርያት 19 ካብ 14 ስጋብ 15። እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ወገን ካህናት ከም ዝነበሩ ኣስተውዕሉ። ካህናት ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ምርካብ ይፈቱ እዮም ነይሮም። እቲ ክፉእ መንፈስ ምስ ረአዮም ድማ መን ምዃኖም ፈሊጥዎም። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብኣይ ከዓ ጐየዮም ጥራዮም ኮይኖም ቈሲሎም ካብታ ቤት ክሳብ ዝሓድሙ ንኽልተ ኻባታቶም ተባራቲዑ ኣሕመቖም ይብለና ፍቕዲ 16። ደቂ ኣስቄዋ ጳውሎስ ዝገበሮ ብምሉእ ጽቡቕ ገይሮም ክቐድሑ ፈቲኖም ነይሮም። እንተኾነ ግን ክብሮም ሓዲጎም ክሳብ ዝሃድሙ ኣዋሪድዎም። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ ኣይሁድ ጽርዓውያን ኵላቶም ተፈልጠ። ንዅላቶም እውን ፍርሓት ወደቖም። ስም ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ተመስገነ ይብል 19 ፍቕዲ 17 ግብሪ ሃዋርያት። እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ሕዝብን ኣብቶም ነበርቲ እታ ኸተማን እንታይ ከም ዝፈጠረ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ስም የሱስ ኣብዞም ንጣዖት ዘምልኹ ኣሕዛብ ክንገርን ክብጻሕን ገይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ኤፌሶን ዓባይ ከተማ እያ ነይራ። እንተኾነ ግን ዝተገብረ ነገር ኵሉ ኣብታ ኸተማ ተሰሚዑ ስለ ዝነበረ እታ ኸተማ ተረቢሻ ተናዊጻ፣ ስም ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብታ ኸተማ ተፈሊጡን ተኸቢሩ ኸዓ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክንቅጽል ከሎና ቃል ጐይታ እውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዐን። እዚ ነገር እዚ ምስ ተወድአ ጳውሎስ ብመቄዶንያ ብኣካያን ሓሊፉ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ብመንፈስ ሓሰበ እሞ ኣብኣ ምስ በጻሕኩ እውን ንሮሜ ድማ ክርኣ የድልየኒ እዩ በለ ይብል 19 ካብ 20-21 ግብሪ ሃዋርያት። እዚ ዅሉ ድሕሪ ምዃኑ ጳውሎስ ናብ ሮማ ክኸይድ ከም ዝሓሰበ ሉቃስ ይነግረና ኣሎ። እቲ ደስ ዘብል ነገር ጳውሎስ ናብ ሮማ ምኻዱ እዩ። እንተኾነ ግን ናብ ሮማ ክኸይድ ከሎ በቲ ንሱ ዝሓሰቦ መንገዲ ኣይኮነን ከይዱ። ንቐጽል። ክልተ ካብቶም ደገፍቱ ጢሞቴዎስን ኤራስጦስን ናብ መቄዶንያ ሰደዶም። ንሱ ግና ኣብ ኤስያ ሓያለ ወርሓ ጸንሐ ይብለና 19 ፍቕድ 22 ግብሪ ሃዋርያት። ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ደብዳቤ ዘጻፈሎም ነታ ደብዳቤ ድማ ሒዞማ ዝኸዱ ጢሞቴዎስን ኢራስጦስን እዮም ዝነበሩ ዋላኳ እታ ደብዳቤ ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን እተጻሕፈት እቲ መልእኽቲ ግን ንሰብ መቄዶንያ ንሰብ ፊልጲ ንሰብ ተሰሎንቄ ከምኡውን ኣብ ኣቴና ዝነበሩ ክርስቲያናት ኩሎም በጺሕዎም እዩ ኣብዛ ደብዳቤኡ እዩ ጳውሎስ ዓብን ብርቱዑን ደገ ተኸፊትለይ ኣሎ ተጻረርቲ ኸዓ ብዙሓት እዮም ዝበለ እቲ ተቃውሞ ናይ ሰይጣን ውግእ ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ እቲ ስፍራ እውን ናይ ኣሕዛብ ጣዖታት ናይ ሰይጣን ኣምልኾን ዝበዝሓሉ ከም ዝኾነ ክሳብ ሎሚ እውን ንርኢ ኣሎና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክንቅጽል ከለና በቲ ቕነቲ ብዛዕባ እዚ መንገዲ እዚ ብዙሕ ዕግርግር ኮነ ዲሜጥሮስ ዝበሃል ሓደ ንኣርጤምስ ዝኸውን መቕደስ ብሩር ዝሰርሕ ኣንጠረኛ ነቶም ኣንጠረኛታት ብዙሕ የርብሖም ነበረ ይብል ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 19 ካብ 23 ስጋብ 24 ኣብቲ ግዜ እቲ ዲያና ዝተባህለት ናይ ኣሕዛብ ቤተ መቕደስ ኣብታ ኸተማ ነይራ ኣብዛ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ናይ ንግዲ ስራሕ ስለ ዝስራሕ ልክዕ ከም ባንኪ እውን ተገልግል ነይራ እዛ ቤተ መቕደስ ሓጢኣት ዝሰፈና ክትከውን ከላ ናይቲ ህዝቢ ስነ ስርዓትን ኣዝዩ ዝወደቐሉ ግዜ እዩ ነይሩ ግሪኻውያን ክሳብ ሕጂ ዝገነንሉ ቤተ መቕደስ ድማ እዩ ኣብ ናይ ጥንቲ ዘመን ካብቶም ዓበይቲ ኣዝዮም ሰሓብትን ዝነበሩ 7 ቦታታት ሓንቲ እያ ድማ ዝነበረት እዚ ቤተ መቕደስ ብብሩር ዝተሰርሐ ቅርጻ ቅርጺ ዘለዎን ብኢ ዝተሰርሐ ዘገጸ ምስልታት እውን ዝሓዘን ቤተ መቕደስ እዩ ዝነበረ ቀጺልና ክነንብብ ከለና ነዚኣቶም ነቶም ብዕዮኦም ዝሓበርዎም ኣኪቡ ከዓ ከምዚ በሎም ኣቶም ሰባት ጥቕምና ካብዚ ስራሕ እዚ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም እዚ ጳውሎስ እዞም ብኢድ ዝግበሩ ኣማልኽቲ ኣይኮኑን እናበለ ኣብ ኤፌሶን ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩላ ኤስያ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘስደዐን ከም ዘዕለወን ትርእዩን ትሰምዑን ኣለኹም እታ ኩላ ኤስያን ብዘላ ዓለምን ዘምለኸዓ ዓባይ ኣርጤምስ መቕደሳ ከም ከንቱ ክቝጸርን ክብረታ እውን ከይሰዓር እምበር ስራሕና ከይንዓቕ ጥራይ ኣይኮነን ዘፍራሐና ዘሎ እናበለ ድማ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክሓባብሎምን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ንረብሻን ንህውከትን ከተሳስኦምን ከሎ ንርኢ ኣሎና ግብሪ ሃዋርያት 19 ካብ 25 ስጋብ 27 ክንርኢ ከለና እቶም ብመሪሕነት ዲሜጥሮስ ዝተኣከቡ ናይ ቅርጻ ቅርጺ ሰራሕተኛታትን ጣዖ ዝሰርሑ ሰባትን ሰሚዕኩምዎም ኣለኹም እዞም ሰባት ብኢ ዝተሰርሑ ጣዖታት ብምቕራጽን ብምሻጥን ዓብዪ ረብሓ ኣታውን ይረኽቡ ነይሮም ብዙሓት ሰባት እውን ካብ ሙሉእ ግሪክ ናብዛ ዓባይ ዝኾነት ናይ ዲያና ቤት መቕደስ መጺኦም ናይ ኣምልኾ ስርዓት ብምፍጻም ብምግዛእን ይመላለሱ ነይሮም እዮም በዚ ናይ መሸጣ ኣታዊ እዞም ቀረጽቲ ኣንጠረኛታት ተጠቀምቲ ሰብ ጸጋዮም ኮይኖም ዝነበሩ ናይ ዲያና ኣምልኾ ኣብ መላእ ኤስያ ሰፊሑ ናይ ንግድን ናይ ሃይማኖትን ናይ ኣምልኾን ማእከላዊ ስፍራ ድማ ክኸውን ክኢሉ እዚ ምስ ሰምዑ ኩራ መልኦም እሞ ዓዊሎም ኣርጤምስ ሰብ ኤፌሶን ዓባያ እናበሉ ጨደሩ ይብል ግብሪ ሃዋራት 19 ፍቕዲ 28 ነታ ኸተማ እናዘሩ ናይ ኣርጤምስ ዕቤት እናጨደሩ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣብታ ኸተማ እግርግር ኰነ ንጋዮስን ኣርስጣርኮስን ሰብ መቄዶንያ ብጸት ጳውሎስ እናሰሓቡ ሓቢሮም ናብታ ስፍራ ጓይላ ጐየዩ ጳውሎስ ኣብ ማእከል እቶም ህዝቢ ከኣቱ እንተደለየ ኸዓ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ይከልከልዎ ይብል ግብሪ ሓዋራት 19 ካብ 29 ስጋብ 30 ኸነንብብ ከለና ብርግጽ ጳውሎስ ብብዙሓት ሰባት ተኸቢቡ ነይሩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኸሎ ክቕተል ይኽእል ነይሩ እዩ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ገላትያ ኣጋጢምዎ ነይሩ እዩ ኣብ ገላትያ ኣብ ልስጥራ ትባል ዓዲ ብእምኒ ኣብ ዝተሓርመሉ እዋን እግዚኣብሔር ካብ ሞት ክድሕኖ ክኢሉ እዩ ቀጺልና ፍቕዲ 31 ምስ ንርኢ ካብቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ዓበይቲ ኤስያ ገሊኦም ከዓ ናብታ ስፍራ ጓይላ ኸይመጽእ እሊኢኾም ለመንዎ ይብለና ገብረ ሓዋራት 17 ፍቕዲ 31 ኣብዚ ኣብ ናይ ህዝቢ ዕግርግር ጳውሎስ ንኸይኣቱ እቶም ገለገለ ዝፈልጥዎ ናይ ኤስያ ናይ ፖለቲካ መራሕቲ መኺሮሞ እዮም ናብዛ ስፍራ ምእታው ዕሽነት ምዃኑን ንዕኡ ዝረኽቦ ወላሓንቲ ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ድማ ነጊሮሞ እዮም እቶም ኣኼባ ዝርግርግ ኢሎም ነበሩ እሞ ዝበዝሑ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ ስለዚ ገሊኦም ከምዚ ገሊኦምን ከምቲ ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ ኣይሁድ ንእስክንድሮስ ንቅድሚት ገጾም ምስ ደፍዎ ከዓ እዚኣቶም ካብ ማእከል እቶም ሰባት ዝሰሓብዎ እስክንድሮስ ከዓ እነቶም ህዝቢ ክምጉተሎም ደልዩ ብኢድ ኣመልከተ። ኣይሁዳዊ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ናይ ሰብ ኤፌሶን ኣርጤሚስ ዓባያ እናበሉ ኵላቶም ብሓደ ቓል ኮይኖም ክልተ ሰዓት ዝኣክል ጨደሩ። እቲ ናይታ ኸተማ ጸሓፊ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ በለ፣ ኣቶም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ እቲ ዓባይ ኣርጤምስ ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከም እትሕሉ ዘይፈለጥ ሰብ እንታዋዩ እምበኣርሲ እዚ ኣሉ ዘይበሃል ነገር ካብ ኰነ ክትሃድኡ ብታህዋኽ ሓደ ነገር ከይትገብሩ ይግብኣኩም እዩ ከም ዝበሎም ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 19 ካብ 32 ስጋብ 36 ነንብብ። ናይታ ኸተማ ጸሓፊ ነቲ ናይ ህዝቢ ዕግርግር ምስ ኣህደአ ስቕ ክብሉ ምስ ገበረን ዕቤት ናይቲ ቤት መቕደስ ኵሉ ሰብ ከም ዝኣምነሉ ተዛሪቡ። ብርግጽ እዚ ቤት መቕደስ ካብ 2,000 ዓመት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ እናፈረሰ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ቀጺና ምስ እንርኢ እዞም ሰባት እዚኣቶም መቕደስኩም ከይሰረቑ ንኣምላኽኩም እውን ከይጻረፉ ኢኹም ኣምጺኹሞም ዘለኹም። ዲሜጥሮስ እቶም መሳርሕቱ ግና ገለ ነገር እንታ ኣለዎም፣ መዓልቲ መጋባእያን ምስሌኔታትን ኣለዎም፣ ንሓድሕዶም ይካሰሱ ከም ዝበለ ድማ ካብ 37 ስጋብ 38 ነንብብ። እቶም ኣንጠረኛታት ዝኸስዎ ክሲ እንተለዎም እቲ ቤት ፍርዲ ነጻ ከም ዝኾነ እቲ ጸሓፊ ናይታ ኸተማ ነጊርዎም ነይሩ። እዚ ተልዕልዎ ዘረባ ስለ ኻልእ ነገር እንተ ኾይኑ ኸዓ ኣብቲ ስሩዕ ዋዕላ ይቑረጽ። በዚ ዕግርግር እዚ እንመልሶ ምኽንያት ስለ ዘይብልና በዚ ሎሚ ዝኾነ ታዕታዕኳ ከይንኽሰስ ንፈርሕ ኣሎና። ከምዚ ኢሉ ነቲ ኣኼባ በቶኖ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 19 ካብ 39 ስጋብ 41። ናይ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረ ኣገልግሎት እውን ኣብዚ እዩ ኣብቂዑ። ብድሕርዚ ድማ ናብ መቀዶንያ እዩ ተመሊሱ። ምዕራፍ 19 ግብሪ ሓዋርያት እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 20 ክንሰግር ኢና። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ቀንዲ ሓሳብ ሳልሳይ ሐዋርያዊ ጉዕዞ ናይ ጳውሎስ ከም ዝተዛዘመ ክንርኢ ኢና። ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 2 ዓመት ድሕሪ ምጽንሑ ቀጺሉ ናብ መቄዶንያን ፊልጵን ከምኡውን ናብ ጦርኣስ ሜጢሌነን ተመሊሱ ኸገልግል ጀሚሩ። እቶም ናይ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ሽማግለታት ኣብ ሚሊጦስ ምስ ተራኸቡ ክራኸቡ ኸለዉ ድማ ብሓጐስን ብፍቕርን ኢድ ንኢድ ብምትሕሓዝ እዩ ዝነበረ። እስከ ምዕራፍ 20 ካብ 1 ስጋብ 2 ናይ ጳውሎስ ጉዕዞ ናብ መቄዶንያ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ክንርኢና። እቲ ታዕታዕ ምስ ዓረፈ ጳውሎስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዕ መዓዶም ተሰናቢትዎም ከዓ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ነቐለ። ብብዙሕ ቃል እናምዓዶም ከዓ ነቲ ሃገር ዘይሩ ናብ ጽርእ መጸ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት 20 ካብ 1 ስጋብ 2። እዚ ማለት ድማ ጳውሎስ እንደገና ናብ ኣቴና ናብ ቆሮንጦስን ከም ዝመጸ ማለት እዩ። ክንቅጽል ኮለና ኣብ 3 ወርሒ ምስ ገበረ ናብ ሶርያ ብመርከብ ክኸይድ ሓሲቡ ኸሎ ኣይሁድ ውዲት ስለ ዝገበርሉ ብመቄዶንያ ገይሩ ክምለስ ምኽሪ ቈረጸ። ክሳብ ኤስያ ኸዓ እኒሶጳጥሮስ ወዲ ጲሮስ በዓል ቤርያን ኣርስቶርኮስን ሴኮንዶስን ሰብ ተሰሎንቄ ጋይዎስ በዓል ደርቤን ጢሜቶስን ካብ ኤስያ ኸዓ ቲኪቆስን ጢሮፎሞስን ኣሰነይዎ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት 20 ካብ 3 ስጋብ 4። እዞም ኣብ ላዕሊ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ ኵሎም ክርስትያናት ክኾኑ ኸለዉ ብናይ ጳውሎስ ኣገልግሎት እዮም ድሒኖም፣ ንናይ ወንጌል ተልእኾ ድማ ይዳለዉ እዮም ዘለዉ። ኣብዚ ቦታ ከም እንዕዘቦ ጳውሎስ ንግሪኽን ንመቄዶንያን ሓሊፉ ክኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ዝረኸበን ኣብያተ ክርስትያናት እናበጽሐ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ኣብ ኣቴናን ኣብ ቆሮንጦስን ኣብ ተሰሎንቄን ኣብ ቤርያን ከምኡውን ኣብ ፊልጲ ክጸንሕ ኣድልይዎ ነይሩ። ስለዚ ድማ ኣብ ኣውሮጳ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናት ካብዚአን ብምብጋስ እናተመላለሰ ኣብ ሳልሳይ ጉዕዝኡ ክበጽሐን ክኢል እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብ ጦርኣስ ዝገበሮ ምጽናዕ ኸ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ክንርኢ ኢና። كم اتذكروه طرعاس عبتي ناي باولوس ناي ونجل كال اي قعزقو اب اوروب انا خط انح كم مبقسيت كوينا زقل قلت كتما عني را حجي اب ناي مودة اتا ناي ونجل اقل قلتو نابزا ختما زي ا متسي الله زي اتم كدمينا حاليفم اب طرعاس تتسبيونا ايبل قبر حوارات اسراف اد حموشته اب زي ناي طرعاس حاليفم زخدو سبات ننای ونگل تل اخو مس پاولوس زمت او سبات کخونو خلو کدم پاولوس حلیفم کم زخود اینا اندرده پاولوس اب قرونتوس اکبابی انزلو عدتات اگل گلوت کلو و کلو او وسن نای چه ختم ازلو عبیت خرشان دما زم سبات ازی آتوم کدیمم بمقاد یگل گلون ین نقاق حوو منیم زنبرو ناب قولسی از تل اخد ابدا بیکنن ببکولنا قال املح اب كل عالم كم زبصحينا انردا ذا بحال عامنا عربات زي امن كوين خصم معنا يخليو انت خونا جن حقيو قال املح اب غزات روما اب كل سفحين يرو نزو نزو صعرن وانجل حزوم دما مس حوارا باولوس زغيون كارو اسبات نيروميم اب تي غزي اتي عالم ويد ما ناي مدري قاف روماويان زغز وزنبرو مدري مالتيو غبر حوارا دما تخورت زگبره اب نای حوارا پیتروس حوارا پاولوسن سرح ترایو زنبره. اب تگزی پیتروس نای ایهود حوارا کخون کلو پاولوس دما نای احزاب حوارا اینیرو. سلزی امت حف گبر حوارات انری او تاریخ نای زد توسنو سبات تاریخ کخون کلو نای تم کالوت نای ونگل تل اخو تاریخ دما زد تقالل اینیرو اگزی ابیر زد تمسکنه خون. اتفتخم سمعتی نزمشت زنبره نامدب از سمعكم وينيرو ابز قتل مدبنا كساب نراقب سسناي كل بزحلكم لوام ليت زبلكم حوكم تدرس تسفاي مستيك نشاني انا ما يرا
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيتكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزلوكم زقنا حتى يكون رؤيته بناي ايميل ادراشنا dimtsi dat bisrat at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا dimtsi bisrat الكم كتلقلنا بفقرة املاح انا تلابونا ابكتالي مدبك ساعن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فقرة املاحن عبرت منفس كدسن نسكن لخاتكم مهم امين